فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دقيستي البرنامج كاقون يوغال وتدواد ولبا حليادا نوكل مالين تجمعات كدقيستان وربعين تيسلاميقا الفرقان وسيد أحد بيش الرجب كنا فربق الأفرتن يلحظة يجري هذا قد بدأ برنامج كان إذن كوكسو قد بين دون وحاكم ده محانو كوغنا شخصية ده شخص عيد بن واف القحطاني مؤلف ككتاب كعانك حسن المسلم وربحين كساب سنيات دقيسان دون تان سيدو كلا واحد برنامج كاقوني وقال كدقيسان دون تان محانو كنا قانا دول كلوغي رو بلاد ما وراء النهر حلقة أفر لواتنا تتحنا فسير ويات كدقيسان دون تان ثم أيها تويني ذا لغو مقعا وهاجرا يدشي نبي الله إسماعيل وربحن كواتن تاريخن ولليت كدا يات مغلي دون تان قد بدا سيات دقيسان دون تان برنامج كوحانا غلقيب غلي وريال كتير سن ورباين تا إسلامي غاية الفرقان كسو دوادا مركلي وبرنامج كاقون يوغال
الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب
وهجاك أين كورين وقضب كوغوري يا برنامجك شخص عيد بن واف القحطاني رحمه الله يا كمدا مشايخ ذا معاصر كي يفضق كل مسلمين تا وحانا ميت كمدا كتب تعانك بحيه وقري كمدا كتابك حسن المسلم أدبكم وها شيخة شخصية نوع أيون لها وربحن كوادن ولالكين هاشم عبد ناصر ياسو جيدين أيا
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.
culimada muslimiinta ayaa dadaal ballaaran waxay ku bixiyaan sidii ay diinta islaamka ugu baahin lahaayeen daafaha dunida, waxaana taas darteed ay u marayaan dhibaatooyin kala duwan, balse tacabkooda iyo dadaalkooda ayay taariikhdu waarisay. arrinkaas oo ay si weyn ugu nafciyeen muslimiinta waxaa culimadaas ka mid ah Sheikh Saciid bin Cali bin Wahaf Al-Qahdani oo ahaa muallifka kitaabka Xisnul Muslimka. waxaana la dhihi karaa ma jiro guri ku yaala caalamka islaamka oo uusan gaarin kitaabkiisa. Sheikh Saciid ayaa dhashay sanadkii 1372 hijriyada oo ku beegnaad 1953 miilaadiyada. waxaan uu ku dhashay sheeqa tuulada Al-Cariin ee ku taala dhulka Al-Qahdaan jasiiratul Carab, gaar ahaan halka loo yaqaano Sacuudiga. waxaa uu sheequ ku soo barbaaray baadiyaha, waxaana uu ahaa arijir. isagoo 15 jir ah ayuuna bilaabay waxbarashada dugsiga hoose ee Al-Cariin, ayuuna galay isagoo sii watay daraasadda. waxaana uu shahaadada dugsiga sare ka qaatay madrasada Boqor Cabdulcasiis ee ku taala magaalada Riyaad. waxa uu intaas kadib galay jaamacadda Maxamed bin Sacuud, taas oo uu ka baranayay kulliyadda usuusha diinta, isagoo shahaadooyin kala duwan oo heer jaamici ah qaatay. majalaad kala duwan oo xagga dacwada ah ayuuna intaas kadib horumaro ballaaran ka sameeyey, isagoo 3 jeer jaisooyin ku qaatay Qur'aanka Kariimka ah. tan iyo yaraantiisa waxa uu sheequ ku mashquulsanaa cilmiga iyo dacwada, waxaana la xusaa in mu'allafaadkiisu ay gaareen 80, halka riwaayadaha qaarna ay sheegayaan in mu'allafaadkiisu ay gaarayaan 130, kuwaas oo qaarkood loo turjumay luuqado kala duwan. waxaana ugu caansan kitaabka Xisnul Muslimka oo loo turjumay 44 luuqadood. waxa uu sheequ la gaar ahaa ahmiyadda uu siinayay dacwada iyo sida cilmiga uu xambaaray u gaarsiin lahaa ummadda, sidaa darteedna ma ahayn mid caan ka ah manaabirta, balse waxaa magaciisa lagu arki jiray kutubta uu qoray, kumana uusan mashquulin hadalka badan iyo khilaafaadka jaanibiga ah ee waxa uu xoogga saaray cilmiga iyo dacwada. waana taas midda keentay natiijooyinka iyo barakada weyn ee uu yeeshay cilmigiisa. سيرادا عالم كان هيا وحا كسوغن وقفاد اي كمتاهي فضلغا هو الله اوغلا ادون كيسا وحيا باتو سنية كلينمدا الله نوحا كمدا اني سجرين عد هوس ودغا كرتا قفكي او الله سرية لي سيدو كلانا اي سجرين عد سرى اقاد كرتا قفكي او الله هوس ودغاي waxaa sidoo kale waxyaabaha laga la dhaxbixi karo siiradiisa kamida inuu Allah sare yeelay adoonkiisa hadii uu laasimo daacadiisa kuna mashquulo wixii ala raali gelinaya mana jiro shay oo Allah uga raali ahaansho badan yahay marka laga hadlayo cilmiga oo lagu baahiyo dadka dhexdooda waxaa kaloo kamida in caanimada ugu sharafta badan ay tahay midda ku xiran wixii Allah raali gelinaya aakhirana kugu riixaysa waana midaas midda baaqi noqonaysa ee aan go'aynin asxaabtoodana loo tiirinayo xagga rabbigooda waxaana tusaale kugu filan in ahlu quraanku ay yihiin kuwa oo Allah doortay ee oo la gaar noqday waqafaadka waxaa sidoo kale kamida in sida uu waan baxay kitaabka xisnul muslimka oo haddana sheekha qoray ku dadaalay inuu ka fogaado caanimada waxaana uu muddo dhow ahaa mid aysan dadku garanaynin suuradiisa asagoo isqarin jiray waxaana ay dadku wajigiisa arkeen markii uu dhintay kadib waana kaas fadliga saalixinta ee ku dadaala inay caanimada ka fogaadaan waxaa kaloo ay siiradiisa ku tusinaysaa inaan ku dadaalno ka faa'iideysiga nolosha oo waxa uu alifay 130 kitaab oo isugu jira kuwa waaweyn iyo muallifaad yaryar taasina ma suurageli karto ilaa qof aan ku dadaalin waqtigiisa mooye arrimaha aan kala dhexbaxayno siirada sheekha waxaa sidoo kale kamid ah in qofka uu qalbigiisa u wanaajiyo muslimiinta lagama nahayo sheekha hadalla dhaawacaya walaalihiisa kamana tagin kitaab uu qaarkood hoos ugu dhigayo ama baahow ku sheegayo wax ay bari ka yihiin waxaana uu ahaa mid qalbi wanaagsan sida loo rajaynayo waxaa kaloo laga dheehanayaa siiradiisa weynaynta culimada waxa uu sheekhu aad u sareeyay jiray maqaamka culimada xilligiisa joogay waxaana ay sheegayaan dadka akhriyay muallafaadkiisa sida uu qadariyay culimadiisa hadalkoodana u soo guuriyay shaanigoodana u weynayay qaatumada wanaagsan oo ah midda uu doonayo qof waliba ayaa sidoo kale kamid ah waxyaabaha uu Allaah ku manaystay sheekha sida loo rajaynayo qofkana inta badan wixii uu la noolaado hayuu ku dhintaa mid kamid ah wiilashiisa ayaa sheegay in laba maalmood ka hor geerida sheekha uusan carabkiisa marnaba ka faaruqin dhikriga Allaah waxa uu sheekh Saciid bin Cali bin Waaf al-Qahdani geeriyooday 22kii bishii Muharram ee sanadkii 1404kii Hijriyada oo ku baaqneed sanadkii 2018kii Miladiyada kadib muddo uu xanuun la ildaraa ayuuna ugu dambeyntii u geeriyooday qabuuraha Nasiim ee ku yaala magaalada Riyad ayaana lagu aasay sheekha waxaana janaasadiisa ka soo qayb galay qalqi far badan Allah ha u naxariisto sheekha hana ka amaal mariyo dadaalkii ballaaraa ee uu soo qabtay diinta iyo dacwada مسلمينتنا الله كو انفع علمكيسا
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهقاك ولي واحد مغليسان برنامج كاقون يوغال ورباهنت إسلامي قال فرقان أيوني ذنك قيمانيا mid ka mid ah mandiqada caanka ee taariikhda Islaamka gaar ahaan sooyaalka futuuxaadka Islaamiga waa mandiqada loogu yeero Bilaadu Ma Waraa An-Nahr ama dalalka ka dambeeya labada wabi hadaba waa kuma dalalkaas ahmiyad intee leegay inay leeyihiin marka laga hadlayo wadamada caalamka Islaamka halqada 42aad ee taxanaha fasiir wayad ku dhageysanaysaan waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeena Mahad Cubeyd
فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات
mid kamid ah magacyada juqraafiye ee kugu soo noqnoqonaya marka aad akhrinayso futuuxaadkii islaamiga ee dunida tooxiidka ku faafiyay gaalnimada iyo shirkigaana la dagaalamay waa mandiqada loogu yeero Bilaadu Ma Waraa An-Nahr oo ah wadamada ka dambeeya wabiga kani waa tilmaan iyo magacay taariikhyahanada muslimiinta iyo haliyeedii mujaahidiinta ee dhulmareenka ahaa u bixiyeen mandiqad ballaaran oo dhigiyo dhaacaanba lagu gaarsiiyay islaamka qarniyana ay haliyeedu iska dhaxlayeen hamiga ah in islaamka dhidibada loogu aaso bilaadu ma waraa an-nahri waxaa loogu yeeraa dalalka dhacay inta u dhaxaysa wabiga jiixoon oo xilligan ku caan ahaa magaca mudaariya iyo wabiga siixoon oo xilligan loogu yeero sardaariya yaquut al-xamawi oo ah caalim dhulmareen ah wuxuu kitaabkiisa mucjamul buldaan ku sheegayaa in bilaadu ma waraa an-nahri looga jeedo waddamada ka dambeeya wabiga jiixoon ee mara khuraasaan waxaa bari ka xiga wabigana lagu magacaabo bilaadul hayaadila ama bilaadu ma waraa an-nahri halka galbeedka wabiga deegaanada dhacana ay ka mid yihiin dhulka khuraasaan marka dib loo raaco taariikhda waxaa aad kugu soo baxaya in cilaaqo gundheer oo isugu jirta mid ehelnimo iyo mid maamulba ay ka dhexayso dhulalka khuraasaan iyo maawaraa an-nahri heer ay dhici jirtay in mararka qaar ay lahaayeen hal waali tani waxay keenaysaa in dalalka qaar xuduudda mucaasirka ah ee ay xilligani leeyihiin mar lagu tirin karo bilaadu maawaraa an-nahri marna lagu tirin karo khuraasaan sababo ku aadan dhulka iyo dadka deggan oo isdhexgalay xilligan la joogo bilaadu maawaraa an-nahri waxaa loogu yeeraa waddamada dhaca bartamaha qaaradda aasiya ee jamhuuriyaadka islaamiga ee lixda ah kuwaasoo uu ruushku gumaysi dadban ku haysto waxayna kala yihiin uzbekistan taajikistan kazakhistan qarqiziya iyo turkumanistan dhulkan iyo bilaadan waxay caan ku yihiin biyo badnaanta maadaama ay maraan laba webi oo muhiim ah kuwaasoo iyaguna ka farcama ilo biyoodyo tiro badan tanina waxay mandiqadda ka dhigaysaa mid cagaaran oo caan ku ah wax soo saarka beeraha naftuna ay jeclaysato tarankuna ku badan yahay horaan waxaa bilaadu maawaraa an-nahri loo qaybin jiray ilaa lix gobol oo kale ah taakharistan azaqad khawaarzim alkhatal qarqana iyo gobolka ashaash dadka degaa dhulkan waxay u badan yihiin qabaailka atraagta ama turkida waxayna ahaayeen dad dagaal badan si adagna ugu hor yimid furashooyinkii islaamka laakiin markii ay islaameen towxiidkana qaateen waxaa ku dhaboobay hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa waxaa idinkugu wanaagsan islaamka dhexdiisa kuwii idinkugu wanaagsanaa jaahiliyadda waase haddii ay fahmaan diinta waxay noqdeen haliyo naftooda u huray faafinta islaamka kana difaacay duulaanadii kaga imaanayay dhanka gaalada marka laga hadlayo furashada dhulka bilaadu maawaraa an-nahri waxay muslimiintu soo bilaabeen xilligii uu khaliifka u ahaa dhinnuurayn cuhmaan ibnu cafaan radiyallaahu canhu laakiin si buuxda uguma guulaysan inay furtaan dhulkaasi dowladdii islaamiga ee umawiyiinta ayaa iyaduna danayn gaar ah siisay furintan waxayna saraakiishii rugcadayaasha ahaa ee muslimiinta ku ribaadayeen furintan raggaasina waxaa ka mid ah cubaydullaahi ibnu ziyaad saciid ibnu cuhmaan ibnu cafaan almuhallab ibnu abi sufra iyo wiilashiisa markii uu geeriyooday khaliifkii muslimiinta ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radiyallaahu canhu waxaa yara istaagay nashaadkii furinta bilaadu maawaraa an-nahri sababo ku aadan khilaafaadka soo kala dhexgalay muslimiinta arrinkaasina waxaa ka faa'iidaystay gaaladii halkaasi ku sugnayd laakiin cabdilmelik ibnu marwaan oo ka mid ahaa khulafadii ugu caansanaa umawiyiinta ayaa dardargeliyey futuuxaadka mandiqaddan wuxuuna waaligiisii ciraaq xajaaj ibnu yuusuf athaqafi dadaalkiisa ugu badan ku bixiyey bilaadu maawaraa an-nahri marka laga soo tago qamcinta mucaaradadii umawiyiinta hogaamiyaashii ciidamada ee kale ahaa almuhallab ibnu abi sufra qutayba ibnu muslim albaahili iyo muxamed ibnu lqaasim athaqafi ayaa isaga kala dambeeyey hawsha waxa uuna mid weliba qaatay kaalin ay taariikhdu diiwaangelisay hase ahaatee qutayba ibnu muslim albaahili ayaa lahaa dadaallo ballaaran waxa uuna furtay dhulka aanu ka sheekaynayno wuxuuna ahaa hogaamiye uu allaah u kulmiyey khibradda caskariga iyo hannaanka maamulka iyo idaarada haddii aynu wax ka sheegno magaalooyinka waaweyn ee dhulka bilaadu maawaraa an-nahri waxaa ka mid ah samarqandi bukhaara iyo kuwo kale waxaana dhulkan sharaf ugu filan inuu ka soo jeedo imaamka weyn ee Bukhari raximahullah oo ah muallif ka qoray kitaabka ugu saxsan kadib kitaabka Qur'aanka Kariimka. Haddaba warbixinada inagu soo aadan ee qaybta ka ah taxanaha fasiru waxaan Allah idinkii mid mid isugu dultaagi doonaa dalalka shanta ah ee xilligan dhaca mandiqada bilaadu maawaraa nahri ama Turkistaanta galbeed marka laga reebo Turkmanistan oo aan horey u raacinay dhulka Khurasan sheekadeedana aan soo qaadanay
كينا نال الفضل في جنات عدن الناعم
الأرض ميدان النشيد به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولنزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان النشيد به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولنزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كالفتا
قيبا دنبا برنامج كاقون يوغا ليان إسلسو قارني وحونا إذن كقيماني ياورباين تا إسلامي قال فرقان
وأجاز للبيت العتيق رواية وأجزت للحجاج بالسند العلي عن مكة عن هجر عن زمزم عن هزمة الروح الأمين عن الصبي ما ضيع الرحمن يوما أهله السائرين على اليقين الهاجري
waa saxrihii maka meel lama degaan oo cidlo ah ma laga helayo biyo iyo wax la cuno intaba sidoo kalena ma lahan cid la weheshado goobta noocaas ayuu nabi ibraahim calayhi salaam uga tegay xaaskiisa haajar iyo wiilkeeda ismaaciil uu ka laabtay wuxuuna uga tegay timir iyo biyo haajar ayaa intaasi kadib u yeertay nabi ibraahim iyadoo leh halkee taadiisa inagana nooga tegaysa togan cidlada aan waxba oolin nabi ibraahim sooma fiirin mana u jawaabin markaas ayaa waxaa ku soo dhacay in maadaama uu jawaab celin waayey ninkeeda ay suuragal tahay inuu arrin jiro mar kale ayay haajaro nabi ibraahim la hadashay waxayna ku tiri ma allah ayaa kuga amray arrinkan markaas ayuu uga jawaabay haa markaas ayay iyadoo si dhab ah u rumaysan ballanqaadka rabbigeeda sawjkeedana uga kaalmaynaysa daacada alle waxay iyadu aan labalabaynin islamarkaana qalqalin ku tiri haddii ba ay sidaasi tahay allahna ma dayacayo intaasi kadib nabi ibraahim wuu isaga dhaqaaqay isagoo rabbigiisa baryaya oo leh
rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
هاجر iyo wiilkeeda waxaa ka dhamaaday biyihii iyo saadkii ay wateen sidaas darteed wiilkii wuxuu bilaabay inuu baahi iyo aan la ooyo arrinkaas wuxuu sameeyay qalbiga hooyada naxariista badan markaas ayay bilowday inay orodo ay korto buurta Safa si ay u fiiriso qofun soo socda oo wiilkeeda uga badbaadiya halista uu ku sugan yahay ama ay uga hesho cunno ama wax la cabo laakiin ma aysan helin way ka soo degtay waxayna kortay buurta Marwa toddoba mar markii ay sidaasi samaysay mar ay ku dhowdahay inay daasho ayaa Allah wuxuu soo diray Jibriil calayhi salaam wuxuuna garabkiisa ku dhuftay wiilka dhinaciisa kadibna waxaa ka soo burqatay il biyo ah intaas markii ay dhacday kadib hooyadii waxay bilowday inay dhanka wiilkeeda u soo degdegto waxayna guda gashay inay soo qaado biyaha isha iyadoo isku dayaysa inay badbaadiso wiilkeeda waxayna biyaha ku leedahay zammi zammi oo micno aha loola jeedo si adag u joog. sidaasi darteed ayaa ishaan looga bixiyey magaca Zamzam. Tani waa Haajara oo iyada dhashay Nabi Ismaaciil iyo xaaska widayga raxmaanka Ibraahim. Boqor ka talin jiray Masar ayaa Haajara u hibeeyey Saara oo ahayd xaaskii uu horay u qabay Nabi Ibraahim, kadibna way ka soo hijroodeen Masar. Saaro markii dahahan ay weynaatay welina aysan dhalin wax xaruur ah, ayay Nabi Ibraahim hibo ahaan u siisay si uu u guursado. Wuu guursaday Nabi Ibraahim Haajara, kadibna way uuraysatay waxayna dhashay Ismaaciil. Marka ay halkaasi arrintu marayso, ayaa waxaa Masar u galay Saara oo markii hore Haajara u hibeysay Nabi Ibraahim, waxayna la noqotay iyadoo weysay booskii ay ka joogtay Nabi Ibraahim ka hor inta uusan Haajara guursan. Markii ayay ka dalbatay inuu ka fogeeyo, Allaah ayaa amray Nabi Ibraahim inuu Haajara ka kaxeeyo halkii ay joogeen, isla markaana geeyo saxriihii Makka. Xikmad ayuu Rabbi ka lahaa. waxayna Haajara iyo wiilkeedu soo mareen arrintii aan ka soo sheekaynay. waxaa soo maray maalmo adag iyada iyo Nabi Ismaaciil, kadibna waxaa la soo degay dad u dhashay qabiilka Jurham. waxayna dooneen inay iska degaan halkaasi maadaama uu goobta tahay mid biyo laga helayo. waxay u ogolaatay inay iskala degaan biyaha Zamzamna la cabaan, waxayna u noqdeen wehel. wiilkana iyaga dhexdooda ayuu ku soo barbaaray, luuqadda carabigana wuu ka bartay. marka aan fiirino halka ay ka joogtay adeecidda iyo hoggaansinka amarka Alle, way adkaysatay marka ay aragtay halkii wiil ay dhashay oo Nabi Ibraahim doonayo inuu gowraco. maadaama uu Allaah amray, shaydaan ayaa dadaal intuu kari karay ku bixiyey sidii uu fidneyn lahaa Haajaro, isagoo fursadda ka dhex raadinaya naxariista hooyonimo ee uu laabteeda Allaah ku beeray. wuxuuna yidhi, ma ogtahay halkuu wiilkaada la aaday Ibraahim? markaas ayay tiri, maya. markaas ayuu ku yidhi, wuxuu u wadanayaa si uu u gowraco. waxay ku tiri, maya wuu igu turid badan yahay. markaas ayuu shaydaankii ku yidhi, wuxuu sheegayay in rabbigiisa amray. markaas ayay tiri, hadduubuu rabbigiisu amray arrinkaas, waxaa u wanaagsan inuu rabbigiisa adeeco. sidaasi ayay uga hortagtay dhagarta shaydaanka, iyadoo adkaysanaysa dhanka kalena u hoggaansamaysa amarka Alle. wax badanba kama soo wareegin. wuxuu u yimid Nabi Ibraahim oo bishaaro u wadaa. wuxuu tusay labadii wan ee la gowracay, kuwaasoo Allaah ugu karyeelay imtixaankii la marsiiyey. Allaah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi,
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم
أفوت انت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
guudahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka Aqoon iyo Ogaal. waxaana u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheena. inta aan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.